Lai mēs varētu šo darbu kvalitatīvi veikt, pirmais nosacījums, ja, kad ir jābūt šiem plus grādiem, kad šī te teknes zona, kura mums jātīra 50 cm no bortakmeņa jau uz ielas braucamās daļas pusi, viņai ir jābūt sausai. Un pagājušajā nedēļā mums tie darbi tik raiti negāja, kā mēs bijām plānojuši, jo 5 naktis mēs bijām spiesti sūtīt uz tiltiem un pārvadiem tehniku, jo ārā bija mīnus grādi, un, protams, arī šī teknes zona aizsala maģistrālajās ielās.